Кекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында кең перевод маселесине байланыштуу айыпталып жаткандар менен кошо кармалып дээрлик бир жылдан бери тергөө абагында отурган аналитик журналист жана саясий серепчи Айданбек Акматов тууралуу баян болот.
Айданбектин салымы бул жерде өтө зор да. Патриот катары мына ошолордун баардыгын алып чыгып элге болгондой көрсөткөн, бул дагы өзүнчө эрдик да.
Уктуруубуздун экинчи жарымында Азаттык Плюс жаштары программасынын кезектеги чыгарылышы болот. Анда кыргыз ыр күүлөрүн заманга бап кылып иштеп чыккан музыканттар жөнүндө айтып беребиз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө ишемби 30 сентябрь. Алгач сөз Элеонора Бейшенбек кызында, соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Пакистанда жума күнү 29 сентябрда эки мечиттеги катуу жардырууда 10 адам мерт болуп, дагы бир канча киши жарат алды. Биринчи жардыруу Белужистан провинциясында орун алды. Баштапкы маалыматтарга караганда кол салууда 50 кишинин өмүрү кыйылып, 100 турган жарат алды. Экинчи жардыруу Пешавардагы мечиттердин биринде болду. Анда уранды алдында кеминде 40 адам калганы кабарланып жатат. Белужистандын бийлиги жардыруунун жан кечти уюштурган болушу ыктымалдыгын, ал өзүн мечиттин жанында токтоп турган полициянын машинасы жанында жардырышы мүмкүндүгүн билдирди. Азырынча кош жардырууга байланыштуу эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Пакистандык талиптердин Техрик ик Талибан тобу дароо жардырууну айыптаган билдирүү тараткан. Иран менен чектеш аймакка жакын Белужистанда жардыруулардын көбүнө жоопкерчиликти буга чейин ислам мамлекети экстремисттик тобу алып келген. Бишкектеги 1-май райондук соттун чечими менен президент Садыр Жапаровдун мурдагы пикирлеши активист Мелис Асбеков 2 айга камалды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган соттун басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык, милиция Асбековго кылмышка даярдык көрүү жана массалык башаламандыктар беренелер менен айып таккан. Мунун алдында социалдык тармактарда Асбековго байланыштуу делген аудио жазуу жарыяланган. Милиция Асбековдун камалышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Мындан 1 ай мурда атайын кызмат Асбековдун күнөөсү далил демеген үчүн атайын кызмат ага 10 000 ашык доллар акчасын кайтарып бергени тууралуу билдирүүсүн жокко чыгарган. Ал ушул жылдын май айында абактан президенттин ырайымынын негизинде бошотулган. Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун тарапташы болгон Асбеков 2021 жылдын башында Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинен 250 000 доллар талап кылган деген шек менен кармалып иш козголгон. BBC'nin Орус кызматы менен Медиа Зона басылмасы Украинага каршы согушта набыт болгон 33 000 ашык орусиялык жоокердин тек жайын аныктап тактап чыкты. Журналисттердин иликтөөсүнө ылайык, алардын 4 000 мобилизацияга тартылгандар. Украина ушул жылдын июль айында контур чабуул жарыялагандан бери 2 500 орус аскер өлгөн. Алардын арасында 2 генерал жана 11 полковник бар. Иликтөөчү журналисттер Украинадагы согушта набыт болгондор тууралуу ачык документтерге, маркумдардын жакындарына таянып, мүрзөлөрдөгү маалыматтарга мониторинг жүргүзүп келет. Алар жоготуулардын так саны мындан 2.5 эсе көп болушу ыктымалдыгын белгилешет. Буга чейин BBC'nin орус кызматы жарыялаган иликтөөдө Украинадагы согушта Орусиянын тарабында салгылашкан 100 борбор азиялык жаран каза болгонун, анын ичинде Кыргызстандын 19, Өзбекстандын 34, Тажикстандын 40 жараны бар экени айтылган. Анда Вагнер жеке аскердик компаниясынын азгырыгы менен орус түрмөлөрүнөн Украинадагы согушка жөнөтүлгөн эмгек мигранттары тууралуу жазылган. Жикчил Тоолу Карабакты таштап Арменияга качкан армян тектүү жарандардын саны 100 000 чукулдады. Ереван алардын ичинен 20 000 ашыгы мамлекеттик турак жай менен камсыз болгонун билдирди. Жыл башындагы маалыматтарга караганда Тоолу Карабакта 120 000 адам жашап жаткан. Аталган жикчил аймактын бийлиги 20 сентябрда Азербайжандын шарттарына баш ийип багынып берүүгө макул болгон жана көп өтпөй ал жактын армян тектүү жарандар жапыр чыгып кете баштаган. Армениянын премьер министри Никол Пашинян 28 сентябрда жасаган билдирүүсүндө Бакуну этностук тазалоого айыптаган. Азербайжандын бийлиги дооматтарды четке каккан. 28 сентябрда эл аралык коомчулук тааныбаган аймактын лидери Самвел Шахрамян Тоолу Карабак Республикасы деген түзүмдү 2024 жылдын 1 январында жоюу тууралуу буйрукка кол койгон. Тоолу Карабактан алган качкындар үчүн аймакты Армения менен байланыштырган Лачин коридорунун жанында гуманитардык борбор ачылган. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирди. Ал 29 сентябрда Фейсбуктагы баракчасына идеянын өзү туура колдоого аларлык деп жазды. Анда желектеги күндүн нурун күн карамага окшоштургандар дагы бар экенин белгилеп, чыныгы күн нуруна окшоштурганыбыз туура болот деп билдирди. Мунун алдында парламенттин спикери Нурланбек Шакеев менен депутат Улан Примов жазган тууну өзгөртүү каралган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Алардын пикиринде азыркы туунун ортосундагы түндүктүн жана тегерегиндеги күн нурларынын сүрөтү күн карамагына же боз үйдүн тышкы бетин элестеткен дилемманы пайда кылууда деп жазылган. Бул демилге коомчулукта талаш талкуу жараткан. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 3 октябрда Машыгуу маалында, Бишкек жана Ош шаарларында, облустар менен район борборлорунда сиреналар кыска мөөнөткө катуу жаңырарын билдирди. Мындан улам жарандарга кайрылып дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Анда сиреналар эртең мененки 10-11 чамасында 5 мүнөткө чейин жаңырат. Машыгуунун максаты өзгөчө кырдаалдар катталган учурда адам өмүрүн сактоо, материалдык чыгымдарын азайтуу деп жазылган. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министри Бойбек Ажикеев Кыргызстанда жыл сайын 400 табигый кырсык катталарын билдирген.
Рахмат сизге, Элеонора Бейшенбек кызы айтып берди. Соңку жаңылыктарды эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Гемпирабат маселеси боюнча сын пикирин ачык айтып жүрүп, жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен камалган 20 ашык саясатчы активисттин арасында аналитик журналист жана саясий серепчи Айданбек Акматов дагы бар. Ал сотто көрсөтмө берип жатып, гемпирабат маселеси талкууланган жыйынга журналист катары катышканын билдирген. Дээрлик 1 жылдан жакын убакыттан бери тергөө абагында жаткан Айданбек Акматов ким? Ал эмнеге камакта жатат жана анын бул кылмыш ишинде ролу кандай? Азаттык экономикада, саясатка жана чек арага байланыштуу аналитикалык макалаларды жазып келген Айданбек Акматов уулунун журналистика айдыңындагы ролун окурмандардын эсине салат.
Саясий угунту куланып жатат. Булардын бизге кое турган айыл дагы жок, кылмыш дагы жок, эч нерсе жок. Саясат толугу менен уланып жатат.
Кыргызстанга төбөсү көрүнгөн аналитик журналисттердин бири Айданбек Акматовдун убактылуу тергөө абагында отурганына 1 жылга чукулдады. Ал кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 30 жакын саясатчы активисттердин катарында былтыр октябрда камалган. Ошондон бери Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен борбордогу номер 1 тергөө абагында отурат. Ички иштер министрлиги бул ишке байланыштуу кармалгандар менен бирге Айданбек Акматовго дагы жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген айып тагууда. Журналист өзү коюлган айыпты четке кагып, Кемпироват маселеси талкууланган жыйынга журналист катары барганын билдирип келатат.
22 октябрда чогулганда биздин бир гана максат болгон. Бул Кемпироваттын берилишине жол бербөө. Ошого кантип биз арга табабыз деген гана сөз, ошол жөнүндө гана талкуу болгон. Башка эч кандай бийликти басып алуу же болбосо башаламандык уюштуруу деген эч кандай ой болгон эмес, андай жок. Анан парламентке таасир этүү үчүн ар бир адамдар жекече иштөө маселеси коюлган. Биз депутаттарды ынандырайлы, бул жердин маанисин жеткирейли деп. Анан кээ бирөөлөр митинг өткөрүшүбүз керек парламенттин алдында деген сунуштарын айткан. Бул эми кадимки мындай талкууда айтылган, анан ошондой эле сөз болгон, анан башка эч кандай нерсе жок. Себеби мен ал жерге катышканмын да өзүм. Бир жагы журналист катары, мындай экинчи жагы активист катары катышкан.
56 жаштагы Айданбек Акматов Кадамжай районундагы Чаубай айылында төрөлгөн. 1997 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кыргыз филологиясы факультетин аяктаган, студент кезинде Кыргыз руху гезитине кабарчы болуп ишке кирген.
1992 жылы беле, 93 жылы беле анда мен Кыргыз руху гезитинде редактордун орун басары болчумун. Анан бир күн бир жигит кирип келди да. Эми жаш жигит, мындай энергичный деген аялы, анан колуна калың уш тетрат бар го, ошону бүктөй кармап алыптыр. Мен Гетенин Фаустун котордум эле, көрөсүздөр ошону деди да. Анан мындай карасак жана айтып аткандай жаш жигит, анан Гете да баарыбирчи дүйнөлүк классик, анан ушу кыргыздын бир жигити, жаш жигити ошого тиш салганы таң калыштуу эле болду да бизгечи. Анан бир аз барактап эмне кылдык, эптеме үйрөнчүк деле эмес, кадимкидей баягындай жеткилең саптары дегендей укаштыктары дагы, мааниси дагы ушу Гетени бергенге аракет кылыптыр да. Бул которгонуң жакшы, бирок которгон өтө татаал иш, бирок азыр бир жөнөкөй ырактан баштабайлыбы? Менчи эгер сен жазып жүрсөң, тапшырма барса. Дедим мен ошондо Кубат Жусупалиевдин Муздак дубалда деген романы жаңы чыккан маал болчу да. Мен айттым ушуну уккан болсоң бир пикириңди жазып көрбөйсүңбү? Сен баягы чист окурмандыкка десем кеткен. Эртеси күнү макала жазып келди да. Окусам эми өзү мондай чоң китеп романды билесиңер да. Аябай татаал маанинин артында маани, сөздүн артында сөз бар дегендей баягындай катмар катмар. Ошону бүт жиликтеп эмне кылыптыр да. Мен таң калдым. Себеби мына андан бери канча жыл өттү, бирок ошондой терең, ошондой ар тараптуу иликтерин дале менен окуй элекмин. Муздак дубалдар жөнүндө да. Анан мен аябай таң калдым, ыраазы болдум. Анан айттым, Ушсанга беребиз да, анан Ушсанга чыккан да. Ошентип аны ишке алып, кабарчы кылып иштеп калган да. Аябай жакшы жемиштүү иштеп берди.
Деди журналист Мамат Сабыров. Айданбек Акматов муну менен жалаң эле адабий сын же жаңы чыгармаларга пикир жазып отуруп калган жок. Өлкөдөгү социалдык, экономикалык, саясий макалаларды жарыялап калемин курчутту. Кыргыз Руху гезитинде чогуу иштешкен Бекен Назаралиев Айданбек Акматовдун жаш кезинде эле өзүнүн көз карашы, позициясы болгонун белгилеп өттү.
Иштеп жүргөндө аттуу баштуу саясатчылардан, белгилүү адамдардан интервью алганда эле бунун баягы келечеги кеңейген көптү үмүттөндүргөн журналист болору ошондо эле баягы көрүнө баштаганда Айданбек Акматов мен анан Сакы Садыков деген баягы Эркинтой гезитинин башкы редактору болгон белгилүү журналист ал дагы үчөөбүз кыргыз рухунан чыгып жаңы гезит ачтык. Ал гезиттин аты Криминал деген. Кыргызстандын журналистикасынын тарыхында бир эле сан менен жабылган гезит да. Аябай курч кезибиз 7-кабаттын баарын талкалап салыппыз да. Акайыптынчу биз анан кийин Айданбек Сакы үчөөбүз анан эртиши болуп соттон башыбыз чыкпады. Эми баягы ажы даарынын куйругун басып алыппыз да. Сотту көргөндө эле көп журналисттер колун көтөрүп берип атпайбы? Ошол актыгына чыкканча баягы эме кылды, бирок баягы бийликке күчүбүз жетпейт да. Азаттыкка чогуу барганбыз Чоро Тегин Тынчтыкбек чакырганынан. Анан мен айттым мага караганда жаш курч Айданбек дагыла депчи. Азаттыкта бул чыныгы баягы Айданбек Акматов болуп чыкты да. Анткени жанагындай актуалдуу маселелерди көтөрүп саясий жактан аябай жетилип.
Айданбек Акматов 1998 жылдан 2017 жылга чейин Азаттык радиосунун кабарчысы жана саясий баяндамачысы, кийин редактор болуп иштеди. Бюджет, кумтөр, саясат жана чек арага байланыштуу аналитикалык макалаларды жазган. Ар аптанын соңунда чыккан автордук апта берүүсү окурмандардын күтүп уккан жана окуган берүүсүнө айланган. Ал Азаттыктын телепрограммаларына дагы активдүү катышкан. Биз жана дүйнө программасында глобалдык окуялардын Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга таасирин түшүндүргөн саясий аналитик бүгүн Азаттыкта жаңылыктар берүүсүндө алып баруучу болгон. Учурдун таалылуу маселелери боюнча актуалдуу интервьюларды, курч талкууларды уюштуруп турган.
Аябай мында түз адам да, чындыкты дайым айткан. Эч качан Айданбек Акматов журналист катары жазып жүргөндөрүн карасаңыздар да, бул эч качан төңкөрүш жөнүндө жазган эмес да. Бул дайым баса белгилеп айтып жүрөт да, бардыгы мыйзамдуу түрдө болуш керек депчи. Өзүнүн орду бар Айданбектер керек, ушундай көп болгону жакшы ушундай журналисттердинчи. Элге тааныткандына себеп болгон ушу Азаттык болду да. Азаттыкта жүрүп өзүнүн жана апта деген немелери аябай кызык болчу. Баарыбыз окучубуз
деп белгиледи Айданбек Акматовдун досу Алимбай Карыбеков. Айданбек Акматов акыркы жылдары социалдык тармактар аркылуу саясий экономикалык темалар боюнча анализ жасап, бийликке альтернативдүү сунуштарын берип келди. Камалганга чейин кумтөр кени, валюта саясаты, шайлоо мыйзамдары тууралуу көз карашын баймабай жарыялап турду. Кесиптештери күнүмдүк окуялардан баш көтөрө албай калган учурда Айданбек Акматовдун дүйнөдөгү глобалдык өзгөрүүлөрдү, анын Кыргызстанга таасирин, өлкөнүн утушу менен утулушун талдаган ой жүгүрткөн аналитикалык макалалары аба менен суудай зарыл дешет. Журналист Аскер Сакыбаева азыр аналитикалык материалдарды жазууда Айданбек Акматовдун орду абдан керек экенин билдирди.
Баарыбыз эле күнүмдүк майда чүйлөдөн өйдө көтөрүлө албай калдык. Мына ошондой аналитикалык материалдарды жазууда Айдандын орду абдан керек болчу. Жалпы эле мамлекетке мамлекеттин чек арасын тактоодо мындай кайдыгер эмес адам катары, журналист катары биринчи кезекте ушул маселеге кызыгып, кай тарап болбосун ошол чек арага байланыштуу жыйналыш, ошол жыйналыштарга барып адамдардын ой пикирлерин угуп, анан ошол боюнча мындай колуна тийген документтер менен ошол боюнча мындай жазып айтып ачыктап бермек да. Тилекке каршы бейкүнөө отурат. Журналист катары анын укугу, адам катары да анын укугу конституция боюнча өз оюн эркин айтып жыйналыш болгон жерге катышууга анын укугу болчу. Эмнегедир ошол айдандан ошол бийлик мындай коркунучту көрүп атайылап жаап салышты да. Мен ушундай эле түшүнөм. Акыркы убактарда Кыргызстанда эң бир коркунучтуу кесип журналистика болуп калды. Журналист.
Кыргыз коомчулугу Айданбек Ахматовду Өзбекстандын Сух анклавы боюнча кыргыз жана өзбек бийликтери 2001-жылы түзгөн жашыруун келишимге байланыштуу жакшы тааныйт. 2001-жылы февраль айында дегенде коомчулуктан жашырылып, кийин ачыкка чыгып кеткен кыргыз өзбек меморандумуна кол коюлган. Баткен, Лейлек райондорун, Сүлүктүр шаарын анклавга айланта турган ал протоколдун чоо жайын Айданбек Ахматов Азаттыктын эфиринен маалымат каражаттарынын арасынан биринчилерден болуп алып чыккан. Документ коомчулукта нааразылык жаратып, кыргыз өкмөтү аны чакыртып алып, протоколду жокко чыгарууга аргасыз болгон. Саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исмаил Исаков сокко байланыштуу жашыруун протоколдун бетин ачууда Айданбек Ахмат уулунун салымы чоң экенин айтып жатат.
Стратегиялык ой жүгүртүү менен жазган макалалары деп. Мына мен ошонун алдында камтыгамын да. Ошол сок учурунда жазгандарды мен баарын билем. Анда ошо биз дагы депутат катары бул жерде материалдарды иликтеп, мен анда комитеттин төрагасы катары Курманбек Бакиев жол берип коюп, жанагы Боткен дегенге колду коюп койгондорун биз алып чыкканбыз да, элге бизге берип. Мына ошонун негизинде ал биргелешип ошол маалыматты алып, андан биз алып дегендей бири бирибизди толукташып да, ошонун негизинде жанакындай күчтүү материалдардын негизинде ошол процесске жол бербей токтотуп койгон. Бул өзгөчө, албетте, биринчи мөөнөттө журналисттердин эмгеги деп биз баалайбыз. Себеби дегенде биринчи ачалар алып чыгат да, элге ошолорду таанышат. Ошодон кийин анан саясатчылар артынан изилдей баштайт. Мына ошонун негизинде мен айтар элем, Айданбектин салымы бул жерде өтө зор да. Бул как патриот катары, кыргыздын жараны катары, эмнедеги журналист, мына ошолордун баардыгын алып чыгып, элге болгонун болгондой көрсөткөн, бул дагы өзүнчө эрдик да.
Акыркы кезде журналист болуп иштеп жүрүп, өзүнө ысым жасап, коомчулуктун оозуна алынып, кийин саясатка аралашып, бийликтин кайсы бир бутагына барган. Жогорку кеңешке депутат болгон учурлар арбын. Айданбек Ахматов 2020-жылы Жогорку кеңешке болгон шайлоодо Бүтүн Кыргызстан партиясы менен 2021-жылкы парламенттик жарышка Кадамжай шайлоо округунан катышты. Мындан улам журналисти саясаттын, саясий топтордун курмандыгы болду деген пикирлер да жок эмес.
Журналисттин өзүнүн чыгарган материалдары бул саясат. Алар деле биз окшогон саясатка аралашып, бизден дагы күчтүү аралашып жүрбөйбү? Күчтүү материалдарды жазып, күчтүү жанагы аналитикалык чыгармаларды чыгарып, бирөөлөрдүн кемчиликтерин, коррупцияга аралашкан материалдардын чыгарган журналисттер да. Мунан арты кандай саясат болуш керек? Курман болду дегенди айта албайм, бирок ал өзүнүн позициясын туура сактап, түз жүргөндүгү үчүн гана мындай эч качан бийликке кошомат кылбай, бийликтин туура эмес айткандарын мактабай, ал болгонун болгондо айтканы үчүн гана ошондой ишке дуушар болуп калды деп мен ойлоймун да,
деди Исмаил Исаков. Жазган макалалары, иликтөөлөрү үчүн журналисттерди куугунтуктаган көрүнүштөр буга чейинки бийликтин тушунда дагы болгон. Медиа коомчулукта ар кандай ыплас жолдор менен каралоо журналисттердин чочулоосун пайда кылып, ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө өзүн өзүн чектөөгө алып келүү сыяктуу кесепеттерин айтып жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Кыргызстандын саясий тарыхында журналисттер менен өчөшүп, соттошуп, камап жок кылуу аракетин көргөн бир дагы бийлик жыргаган эмес деп эсептейт.
Айданбек Ахмат уулу мына Кыргызстанга төбөсү көрүнгөн журналисттик мындай күчтүү макалалар жазган, аналитиканы жазган, экономиканы жазган, чоң саясатты жазган саналуу журналисттердин бири. Өчөө митингтерине Айданбек Ахмат уулу эч качан барып, мындай тополоң болгон жерлерде, ызычуу жерлерде жүрчү эмес ал. Анын болгону ошол калеми. Убактылуу кармоочу жайда жолукканда Айданбек Ахмат уулу өзү дагы айтты: мен эч кандай эч бир ишке тиешен болгон эмес, жөн жерден ак жеримен айлап ушинтип түрмөдө жатам деп айтты. Ушул психологиялык басым болуп, ушуну мен Айданбек Ахмат уулу эч нерсе жазбай, сүйлөбөй, үйүнөн чыкпай отурса экен деген ушундай бир моралдык психологиялык басым да болчу. Бирок Кыргызстанда бир журналисти камаса экинчи журналист жазат, бир саясатчыны камаса экинчи саясатчы сүйлөйт. Мынтип элдин бардыгын мындай коркутуу мүмкүн эмес экенин азыркылар дагы, кийинкилер дагы түшүнсө жакшы болмок да. Кыргызстандын мындай саясий тарыхында ошол журналисттер менен өчөшүп, алар менен соттошуп, аларды камап жок кылып, бирок өзү жыргап кеткен бир дагы бийлик болгон жок.
Мен оппозициялык эмес эмес, биз көз карансыз маалымат каражаттары менен иштеп, ар дайым өзүмдүн көз карашымды, инанымды билдирип келгенмин жана билдирем
деп белгиледи журналист Айданбек Ахматов Кемпирабат иши боюнча сот иши каралып жаткан учурда.
Айдан журналист. Биринчи кезекте бул журналист да. Мен Айдан ушул жерге жаман ой менен, эмне менен барды деп айта албайм да. Балким журналист катары баргандыр, чагылдырганы баргандыр. Аны эми баягы тергөө аныктап эмне кылат деп ойлойм да. Бирок анан Айдан да чыгармачыл адам, баягы кан жаны менен чыгармачыл адам да. Анан ушул коомдо болуп аткан окуяларга карата кайдыгер кагай албай ошого эмне болуп позициясын билдиргендир да балким да. Билбейм, Айдан баягы коом үчүн мен толугунан эмне айта албайм, кооптуу адам эмес да. Ал биринчи очурда ал коом үчүн журналист катары, чыгармачыл адам катары пайдалуураак да,
деди журналист Мамат Сабыров. Жогоруда белгиленген жагдайлардан улам Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга түшүп 122 сапка жайгашты. Бул аймактагы абдан сезилерлик начарлоо. Дүйнөлүк алкакта 57 позициясын жоготкон Бутан гана Кыргызстандын алдында турат. Бул тууралуу Чек арасыз кабарчылар уюмунун быйыл май айындагы баяндамасында айтылат. 3 майда жарык көргөн докладта уюм 180 өлкөдөгү журналисттер иштеген шарттарды абалды анализдеп чыккан. Канымгүл Элкеева, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Азаттык плюс жаштар программасы бул жолу кыргыз ыр күүлөрүн заманга бап кылып иштеп чыккан музыканттардан кабар алды. Комуз күүлөрүн, эски кыргыз ырларын жаштар арасында жайылтууну көздөгөн музыканттардын аракетин Нурболот Азамат жана Медина Самитин баяндайт.
Комуз менен электроникалык музыканын айкалышынан келип чыккан бул композицияны сиз буга чейин уксаңыз керек. Адатта Кыргызстандын кооз жерлеринен же этно стилдеги сүрөт видео киргизген соц тармактын колдонуучулары, туристтер, чет элдик контент-мейкерлер бул чыгарманы фонго колдонууну адатка айлантып алышкан. Жаштар арасында желдей тараган бул композициянын авторлору Кадыр, Кылымдар жана Жибек.
Эң биринчи оюм мындай болчу да, бул деген кыргыздын күүсүн бир аз башкачараак дүйнөгө көргөзүп, жаш балдар дагы кызыгып кандай кылайын деген да. Көп кишилер айтат да, биз укканда кантипкиде жана Кыргызстан жаратылышын көрөбүз, боз үйдү көрөбүз депчи. Музыканын максаты ошондой болчу да, биздин баягы кыргыздын укура дүйнөсүн чоң дүйнөгө таанытайлы депчи. Бир аз модный формат менен кирдик да.
Адегенде чыгарганда тректерди биринчи ошол алыскы Европа жактарга биринчи популярдуу болуп, андан кийин ошол бир жылдан кийин ошо карасак биз тарапка популярдуу боло баштады да.
Андан кийин бизди ошо УГУП эмеге чакырышты, курултай. Бирок биз курултайга барганда бир аз форматын өзгөртүп, толуктап комуз менен электроникага да үстүнө бир нерсе кошсок эмне болот деп, анан Жибек келип импровизация кылып, анан ошо кылгыяк менен да тректер тарап кетти да.
Орусча айтканда мечтам бар эле. Мисалы үчүн башка гитара аспаптары же скрипка, фортепианон бүт дүйнө жүзү билет да. А комуз дегенде эмнеге жалгыз кыргыздар эле түшүнүктүү? Даже комузду сурасаң билишпейт да. Ошого өкүнүп, анан аябай мировой деңгээлде чыгаргым келген чынында. Анан ошол Кадыр байке менен жолугушуп калып, ошол жакшы возможность болду деп ойлойм. Комузду негизин күүлөрүнөн илгерки ата бабаларыбыз тыштап келеткен музыкалык үндөрүн унутпашыбыз керек. Биз азыркы замандын талабына ылайык ошол күүлөрдү, ошол комуздун техникалары болобу, эмнелери болот, ошонун замандын талабына ылайык кылып үндө бергенге аракет кылдык.
Музыка.
Ушул тапта бул команда 9 тректен турган «Хомуз» аттуу альбом даярдады. Кадыр ал альбомду Spotify, Apple Music сыяктуу платформаларга жайгаштыргандан кийин аны чет өлкөлүк видеографтар, блогерлер да колдоно баштаган. Ошентип бул чыгармачыл топ «Хомузду» дүйнөгө таанытабыз деген максатына жакындады.
Көлфест деген болгон. Ошо Көлфестте ойнодук 2 жыл. Дүйнөдөн көп аябай туристтер келген да, анан бирөө мага бир жакшы ой айтты. Биз деген Кыргызстандын гимнин билбейбиз дейт да, англичандарчы. Бирок ушул ойго толду деген тректи укканда эле дейт. Ойносоң жана тындын деген. Мога башталганда эле ошо бизге гимн болуп калган дейт да. Бизге болсо ошо ТДДМ дегенде эле биз дароо ошо Кыргызстан, көл, жайлоо, ошо кымызды элестетебиз дейт да. Ошо элестесеңер эми ошо тиги Англиядан келген балдар кыздар айтат да ошонучу.
Комуз, кыл кыяк сыяктуу улуттук аспаптарды электрондук музыка менен айкалыштырууну нукка салып алган бул топ эми алдына дымактуу пландарды коюп жатат.
Негизи эле кыргыздын аспаптары көп да, таанылбаган. Мисалы үчүн жетиген үйлөмө аспаптар бар, анын канчалаган түрлөрү бар, сыбызгы, чопочор деген сыяктуу. Анан ошонун түрлөрү ооз комус менен дагы, жыгач ооз комус менен дагы буюрса көп деген ошолорду үндөрдү айкалаштырып бир музыка чыгаралы деген ой максаттар бар.
Кылындар экөөбүз сүйлөшкөнбүз, баягыдан бери эле ошо сүйлөшүп жүрөбүз. Комуз менен домбуранын күй тартышын кылайлык деп атабыз да. Негизи биз деген бир сонун нерсени байкап калдык. Дүйнө жүзүндө эң кеңири таралган электр гитара менен комуз дагы чогуу бир сонун күй берет экен да, сонун үн берет экен. Ошол себептен да биздин башка тректерибиз бар, эми буюрса биз ошолорду жаздырайлы деп атабыз. Электроникадан дагы башка жанрларды колдонуп көрөбүз да. Электроника, рок, техно, ошо сыяктуу. Ошо комузду баягы мындай, кандай десем, бир жакшы бир бренд кылып, бул комуз дагы сонун күйлөрдү ойной алат деп мисалы үчүн ушундай ойлор бар да.
Баарыбыз билген Бекбурбиевдин тамчы шүйдүрүмүн жаңыча микс менен чыгарган жигит, Бадыралы Капаты менен таанылган жаш музыкалык продюсер Алибек Таналиев. Ал сылтуу композицияларга жаңы дем берип жаткан учуру. Кыргыз ыр күйлөрү менен чоңойгон Алибек аларды эми электроникалык музыка менен айкалыштырып жатат.
Когда я показывал своим друзьям, допустим,
досторума жана тааныштарыма кыргыз музыкасын коюп бергенимде, жакшынакай, шаңдуу, башка эле бир нерсе койчу дешчү. Аларга кыргыз музыкасы түшүнүксүз сезилген. Негизи эле алар буга такыр эле кызыгышчу эмес. Анан кыргыз музыкасын элдин баары, анын ичинде жаштар да окуусу келгендей кылып чыгарсамбы деп ойлодум. Мен жөн гана кыргыз музыкасы жаштарга да, улууларга да жагарын көрсөткүм келди.
Для молодежи, так и для старших поколений.
Алибектин мындай максаты өз жемишин берди. Ал бир катар эл аралык аянтчаларда заманбап кыргыз ырларын таанытып алды. Бирок Алибек аша чаап кетүүдөн абайлайт. Ал үчүн чыгарманын түп нускасындагы өзгөчөлүктү сактап калуу маанилүү.
Я пытаюсь захватить вообще все той Кыргызстана.
Мен Кыргызстандагы баардык тойлорду басып алууну көздөп жатам. Менин музыкам тойлордо жаңырышын каалайт элем. Музыкамды алгач ата энеме, апама, чоң энеме да узам. Алар музыканын кыргыз экени байкалып турсун, түпкү мааниси бузулбасын, кантсе дагы ал кыргызды таанып турушу керек дешет. Мен бул аракетим аркылуу кыргыз музыкасынын түп нускасын бузбай, ал канчалык кооз экенин көрсөткүм келет. Бул электрондук музыка эмес, электрондук элементтери бар кыргыз музыкасы болушу керек.
Кесиптештерим Нурболат Азамат менен Медина Самидиндин кезектеги Азаттык Плюс жаштар программасын, жогоруда баяндалган видеосун биздин YouTube-дагы каналыбыздан жана интернеттеги негизги сайтыбыздан azattik.org дарегиз таап көрсөңүздөр болот. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Бүгүн 30-сентябрь күнгө ишемби. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.